Du lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
Velkommen indenfor til en udsendelse, hvor vi skal tale om OB-kampen på søndag. Bliver det en snublesnor, der er blevet spændt ud, eller er det bare en bump på vejen mod det magiske mesterskabsspil? Og så er der for en time siden kommet regnskab for Parken. Vi har en dugfrisk analyse her i studiet, og på den måde bliver vi både fodboldfans og regnskabsfans her i dagens udsendelse. Mit navn er Rasmus MP. Og velkommen, Alexander Elverlund.
Tusind tak skal du have, og tak fordi I vil have mig.
Jamen selvfølgelig. Velkommen også til dig, Jeppe Rød Skak.
Tak. Jeg vil sige selv tak. Wow, tidligt.
Jamen hør her, altså spørgsmålet er, hvor vant du til, du er ved at være i radioen. Det er jo relativt vant, fordi du er OB-fan.
Ja.
Så du har hele OB-analysen med til os.
Hele OB-analysen.
Sådan så, at den gode Næstrup, han lige kan lytte med. Og ved, hvordan han skal slå os på søndag.
Ja. Så vi ser, om det bliver nødvendigt at høre på mig også.
det gør det. Det gør det altid, når vi har gode gæster i studiet. Og så kommer der også en gæst mere, men vi har simpelthen lavet nogle arbejdsfordelinger her i dagens program. Og det er, at vi har vores regnskabsnørd, vores økonom. Er han uddannet økonom? Han er uddannet inden for økonomi i hvert fald.
Yes. Jeg tror, vi kalder ham vores husøkonom.
Husøkonom. Michael Milhøj. Og han sidder i dette øjeblik og læser regnskabet. Og så styrter han ind, tager en mikrofon på, mens at vi optager, og så får vi hele regnskabsdelen til slut i programmet. Så vi fordeler simpelthen opgaverne fuldstændig optimalt i den her udsendelse. Men altså, lad os komme i gang og snakke om OB. Og hvad bliver det for en kamp, Alexander? Jeg lægger op til det her lidt arrogant med, bliver det bare en snublesnor, eller hvad er det i virkeligheden for en kamp, du tror, vi får?
Jamen, jeg tror, det bliver en bøvlet kamp. Det bliver en tæt kamp. Jeg har siddet og kigget på lidt statistik, og jeg kan egentlig også godt selv huske de sidste 12 kampe. Ej, undskyld, 14 kampe, tror jeg, vi har oplevet i Odense. Der er 12 af dem, de er endt med en et-mål-sejr til en af siderne. Og det fortæller et billede om nogle ret tætte opgør, og tit bliver det afgørende mål scoret til allersidst i kampene. Man kan sige, der er en lille fordel til FCK sådan i de der 14 kampe, fordi de to, der ikke er ind med en et-mål-sejr, ind med en henholdsvis 2-3-0-sejr til FCK. Men meget, meget tæt. Jeg tror, FCK har vundet 7 af de 12, og OB har vundet 5.
Så det er jo ikke bare sådan en ren walkover, når vi kommer over på Odense Stadion?
Nej, overhovedet ikke. Altså, OB er et hold i fremgang, og siden Søren Krog, han overtog holdet i november, mener jeg det var, der har de spillet 8 kampe. Og jeg mener at huske, at de har fået lige så mange point i de 8 kampe, som de 15 foregående, eller 12, 13.
Ja, 13,
ja. 13 foregående, ja, det må det jo være, når vi har spillet 21. Altså 12 point, som jeg husker det, for henholdsvis 8 kampe under Søren Krog og 13 kampe under Andreas Alm. Så på den måde kan man sige, at det er et hold i klar fremgang.
Men det er jo lidt sjovt med OB, fordi de er sådan nogle, hvor vi tænker, når vi møder dem i Parken, så skal det nok blive sjovt. Så kan det godt være, at de løber ind i det læsterligt nederlag. Men på udbanen, der har vi så den der lidt mere brode statistik, som du taler om. Og derudover, så er der jo en statistik, som taler direkte mod det lige i øjeblikket. Og det er, at OB i øjeblikket er bedst på udbanen, og ikke på hjemmebane. De er det bedste udhold kontra, hvor dårligt det er som hjemmehold i øjeblikket. Jeg holder mig til den sidste statistik, når jeg skal sige om, hvad det er, hvad det bliver for en kamp. Nu hører du, Jeppe, dit hold blive omtalt her som nogen, som vi måske bare skal slå som FN Københavner. Hvad tænker du om det?
Ej, det er lidt den samme oplevelse, jeg har, at det må være FCK, der går sådan ret klart ind til favoritværdigheden. Nu så jeg, at oddset på en FCK-sejr er, hvad man så end kan bruge det til, er det laveste for en FCK-sejr i Odense i 7,5 år, mener jeg, det var. Jeg ved ikke, om jeg er enig i den vurdering, men altså, det er jo et tegn på, at det er en mesterskabsfavorit, som kommer til et stadion, der skal spille mod et hold, som lige nu har som mål at kæmpe for at overleve. Så min tilgang er jo sådan, så også, at det er en kamp, som FC København skal kunne vinde. Men nu der bliver talt enormt meget om det her med OB's hjemmebanestatistik, og at de har spillet 10 kampe med 3 point, og altså 7 nederlag og 3 uafgjorte. Og det er jo sådan... min tilgang er lidt, at det er noget, jeg griner af, fordi det er trods alt rarere at grine, at tingene er grædet. Men mange kampe har OB sådan set været bedst, og har på en eller anden mærkelig måde ikke kunnet vinde. Og så skal det også bare siges, at den her sæson kan virkelig deles op i to, som er under Andreas Alm og under Søren Krog.
Altså, når jeg har set OB, og det har ikke været meget, det er så på den måde er du bedre det, men når jeg ser OB, så ser jeg også et hold, som har spillet relativt flot i virkeligheden, og specielt fremadbanen, men som bare har lavet nogle koks, har ingen styr på organisationen, og når de så er kommet foran, så sejler det hele, fordi at, de kan ikke finde ud af at holde den hjem. Ja. Er det en korrekt analyse, tænker du?
Det synes jeg særligt, det er i tiden under Andreas Alm. Og det skal, ja. Det skal helst ikke være sådan en Andreas Alm-bashing-program.
Det må det gerne være, for den måde har vi haft mange bashing-programmer her.
Han lytter næppe, tænker jeg. Men der er indfundet en soliditet i OB's hold under Søren Krog, som ikke var under Andreas Alm. Og der oplevede jeg rigtig mange kampe, hvor... Jeg kunne sådan ligesom godt se, sådan, okay, nu har modstanderne luret, hvordan de skal spille sig igennem. Den kommer lige om lidt, holdet bliver fanget i ubalance, og så kommer det med et sideskift, og så er der en anden bak, som står og snokser over. Og man er gået fra at spille 4-2-3-1, til at så skifte over til en 3-4-3, som har givet meget større soliditet, har kunnet gøre, at der er lidt mere rugbrød på banen, i forhold til, at man har en central forsvarsspiller ekstra inde. Man har opprioriteret duelspillet, og man har gjort, at man ikke er lige så nem at spille igennem på den centrale midtbane.
Jeg vil gerne gå over til holdopstillingen og hvordan det ligesom er om et øjeblik, men der er en ting, som jeg synes, du er interessant i det, du siger, og det er, hvad det er for en soliditet, bliver du ved med at bruge som ord, der er kommet ind med Søren Krog. Kan du ikke tale om noget af den kultur, du ser, og noget af den kulturændring, som du ser i OB i øjeblikket?
Jo. Altså, jeg er barn af 90'erne og vokset op i Odense, få 100 meter fra OB's træningsanlæg og spillet i OB. Og det, der jo er særligt ved OB, det er jo, at det er en klub, som jo er siden 1887. Det er en meget gammel klub, jeg skulle til at regne på det. Den er snart 140 år gammel. Hvis man ser på det moderne OB, så er der en nyere begyndelse i 70'erne med Ricardo Møller Nielsen, som ligesom har præget klubben enormt meget i forhold til nogle værdier, som er altså hårdt arbejde på banen, som er intensitet, som er, at man meget gerne skal bløde ud af kropsåbninger for at blive skiftet ud, for at lade sig skifte ud. Og det er jo sådan noget, som virkelig kendetegnede OB-holdet i 90'erne, hvor jeg ligesom voksede op og så alle mulige forskellige muskelbunder, der løb rundt, og hvis man ikke kunne vinde med bolden, så kunne man i hvert fald slå modstanderen ihjel, og så var det ikke så rart at spille mod OB. Og det, som jeg sådan ligesom kan se med OB nu, det er jo, at Søren Krog er gået ind med en tilgang til den her overlevelseskamp, som netop er at trække på nogle af de her værdier. Og det klæder OB meget, meget bedre, fordi det er for mig at se, og jeg hører også mange andre OB-fans tale om, at det er nemmere at genkende OB i den måde, de spiller på nu.
Altså, jeg er jo også barn af 90'erne, og The Hemmingsons i gamle dage. Det var specielt Michael på det tidspunkt, hvor jeg for 11 år havde min opblomstring med at se Superliga og begynde at følge det hele. Er jo hårdt kæmpende inde på midtbanen, og også typisk nogle ret underholdende opgør mod FC København, så vidt jeg husker. Og jo også den her tid, hvor at vi har en Kim Brink, som er en FCK-træner af flere omgange, men jo også en OB-træner af tre omgange, så vidt jeg husker. Så der er meget lighed mellem holdene på det her tidspunkt, og hvor København jo så går fra at være en 8. plads klub til at være topklub i de efterfølgende 20 år. Så OB blev ved med at være en 8. plads klub, kan man sige.
Ja, og for lige sådan at fortsætte det her med FCK, OB og de ligheder, der er, så jeg husker jo et interview med Flemming Østergaard, hvor han omtaler OB som mini-FCK, eller FCK Light.
FCK Light. Det fulgte det i mange år.
Fordi der var også en periode, hvor OB, det var jo rigtig meget under Kim Brink, modellerede sig efter FCK, og den succes, der ligesom har været der. Så det var også med fælles trøjesponsor i en periode, hvor man gik væk fra en ellers god fynsk øl til
Carlsberg.
Ja, ja, og det er jo, hvad det er. Altså, men man
er nu er selv Brøndby jo Carlsberg. Altså, ja. Så det er jo...
Altså,
det
var Kodan, så...
Værdierne er der ikke længere, ja, præcis.
Nej, ja. Men så man har siddet i Odense og kigget på det, der sker i FC København, og har på et tidspunkt ligesom sagt, at det ser faktisk meget fornuftigt ud, det her.
Ja, men man købte jo Odense Kongresscenter, man købte et billetsystem, da FCK også købte et billetsystem, bare hvis vi skal tage hele ned af den historik. Altså, på den måde gjorde de jo mange af de samme ting. Ja. Bare ikke helt så succesfuldt, det kan vi tale om lidt senere også, når vi skal snakke om regnskabet. Men der, hvor OB er nu, som klub og også som regional fodboldforretning, om jeg så må sige, er I vel også et sted, hvor der er plads til forbedring i forhold til at få hele Fyn med, i forhold til at være en fast bestanddel af Superligaen, ikke nogen, der kæmper om at rykke ned hele tiden. Ja.
Men det er jo, havde vi nu spolet tiden 4 år tilbage, så tror jeg, jeg havde hørt det samme, og så havde jeg sagt, jamen det bør vende lige om lidt. Og der tror jeg bare, klog af skade, så må jeg konstatere, at det ser ikke ud, som det jo meget gerne skulle gøre. Og det kan skyldes mange forskellige ting. Altså der er jo noget farsagtigt i, at OB har været i slutspillet en gang, altså siden 2016, hvor den nye struktur trådte i kraft. Og så kan man se på nogle andre hold, der også har været med. Man kan se, hvor OB har ikke...
Altså, ja, Randers og Nordsjælland og den slags.
Ja, altså Esbjerg, der har været op og vinde bronze for at rykke ned. Lyngby har vundet bronze. Altså, ja. OB har jo ikke været i Europa siden efteråret 2011, og det kan man alligevel nævne. En anden divisionsklub, der har været i form af Esbjerg. Så der er jo mange forskellige ting, hvor det er svært at forklare helt præcis, hvorfor OB ikke er, hvor de skal være. Faktum er bare, at der har været en slingervæs, der har været et regnskab efter nogle år, hvor man forsøgte at følge med FC København, og det er lidt til 3 sølvmedaljer, men hvor Kim Brink og hvem der ellers var i ledelsen der, havde sat næste op efter, at nu skulle mesterskabet komme, og det, altså 3 sølvmedaljer er også meget flot, men man stod på tær i en grad, som gjorde, at OB var nødt til at nedruste for at kunne hænge sammen økonomisk, og så har det taget rigtig lang tid, fordi man i forhold til faciliteter for eksempel har været meget langt efter nogle andre klubber.
Og der har jo været nogle planer også i øvrigt om et DBU-center og så videre, som også er halvt blevet skridtlagt igen, og I har en passiv ejer i Niels Thorborg, mener jeg, han hedder, som jo giver stabilitet, men også ikke nødvendigvis en meget udvikling, og så meget spring på trænerpladsen. Tror du for eksempel sådan en som Søren Krogh, så bliver der de næste 5 år og laver en kultur om OB, får bygget noget op? Eller hvad er det for en fremtid, du ser for klubben?
Det ville jeg da elske. Jeg ville da elske, hvis Søren Krogh var der i 5 år. Men jeg ved ikke rigtig, hvor mange klubber der er i Superligaen, hvor det er den samme cheftræner, der har været i 5 år.
Det er bare noget, vi er vant til herinde i parken.
Ja.
Det ved jeg ikke. Jeg tog, var der jo ikke så længe, men
altså... Nej, altså... mit håb det er, at Bjørn Vestrøm kan blive der rigtig længe, fordi det er helt normalt, at man skifter ud på cheftrænerposter, men det skal meget gerne være sådan, at den sportslige ledelse er der en eller anden form for kontinuitet der. Fordi det er jo derigennem, at man virkelig kan implementere nogle værdier og en vision. Men det er klart, at det skal også følges op af bestyrelsen med Niels Thorborg i spidsen, som jo er en af Danmarks rigeste mænd gennem Lisi, som vi ikke behøver at tale om. Men hvor der er jo... Altså, han skulle bare trykke på en knap, og så vil OB virkelig kunne gøre rigtig mange ting. Men han vil gerne gøre det på en måde, hvor det er bæredygtigt, og det kan man jo godt se sympatien i. Men OB rykker sig jo ikke meget langt. Altså, der er jo OB's træningsanlæg, der ligger i det centrale Odense, nede ved Ådalen. Og hvis man skyder nok over mål, så ryger ned i åen, og det er hyggeligt og rart. Men man har meget få muligheder for at udvide området der, fordi... Det ligger midt inde i et
byområde op med Odense på den ene side, ja.
Præcis. Odense stadion, hvor det også er fuldstændig umuligt at få gjort noget som helst, fordi i byrådet sidder der enormt mange mennesker, som jo faktisk er, altså, for det andet, udover bare det, at man skal selvfølgelig også sige, vi har andre ting, som vi skal poste penge efter, jamen så er OB jo ikke Odenses hold. Det er jo heller ikke Fyns hold, selvom OB jo virkelig har forsøgt at gøre det til Fyns hold. Man kan ikke tale om byens hold i Odense, fordi der er en så lang historie med B109 og B113, og OB, der kæmpede om det. Så der sidder nogle kræfter, som jo faktisk ikke nødvendigvis er interesseret i, at det bare er OB som et fyrtårn, og så må alle de andre, de må spise brødkrummerne, men at man også godt kunne tænke sig en eller anden form for ligeværd på en eller anden måde.
Mm. Det er jo enormt spændende at høre om. Vi kommer lidt langt væk fra den kamp, der er på søndag. Og vi har også fået en, der... Altså, jeg har sjældent set så smuk en listning, Michael.
Jo, tak. Velkommen til. Jo, tak. Det er dejligt at være tilbage. Det var ikke så længe siden, jeg var sidst.
Nej, men hør jeg, på en regnskabsdag er der en, vi har behov for, ja. Og det er dig i FC København Træner.
Skyt mig herhen, ikke?
Præcis. Jamen, det er vi simpelthen så glade for at få en, altså, en direkte reportage fra regnskabet lidt senere. Når I to hører Elverlund og Milhøj, når I hører den her snak om OB og hvad de har udviklet til osv., sidder I så med en tanke om, godt det ikke er FCK, der gik den vej, eller hvordan er det at høre om... om OB's fortid, nutid og fremtid?
Jamen, jeg synes jo, OB's historie minder mig ufattelig meget om OB og AGF og mange af de andre store provinsbyers stoltheder. En masse ambitioner og svært ved at indfri dem. Har perioder, hvor det går godt, har perioder, hvor det går mindre godt. OB som det bedste eksempel lige nu, men OB har jo også været nede og vende i første division. Og man kan sige, jeg tror, det er et billede på, at hver klub skal gå sin egen vej. At ligesom FC Nordsjælland har gjort sit, Midtjylland har gjort sit, og FC København har gjort sit, så tror jeg ikke, man får noget ud af at kopiere andre, for at sige, at det er den vej, vi vil gå. OB havde jo også massive investeringer i ejendomme og sportsbutikker og alt muligt, fordi FC København havde succes med ejendomme og LaLandia og alle de her ting. Og det synes jeg sådan er det helt klareste, jeg kan tage med, når jeg sådan kigger på de øvrige klubber af en vis størrelse. Og man må sige, at OB er jo en af de helt store kanoner, både på fanside og interesse og ja, historie for den sags skyld.
Hvad tænker du, Michael?
Jeg tror, jeg tænker noget af det samme. Men jeg tror især også det her med kontinuitet i den sportslige sektor, måske snarere end hvordan forretning er bygget op, tror jeg bliver, altså er vigtigt fra et OB-perspektiv. Nu er det jo ikke, fordi jeg nødvendigvis ønsker OB specielt meget godt. Jeg er jo FCK-fan, ikke? Men med OB-briller, så må det være kontinuiteten i det sportslige, der er vigtigt. Og det er der, hvor man sådan set udefra, uden overhovedet at være ekspert i, hvordan OB fungerer indenfra, men bare set udefra, har slingret en hel del. Og så kan det da godt være, at der var nogle gode transfer, man har lavet i sommer. Men der var bare også rigtig, rigtig mange af dem, hvor man set udefra undrer sig lidt over, hvad det er, strategien er. Og så sådan forretningsmæssigt tror jeg da helt klart, det der med, som Alexander siger, at man skal jo ligesom gå sin egen vej og sige, hvad er det for en klub, man er. Men jeg tror også, der er nogle andre ting i det sportslige, hvor jeg undrer mig lidt over, hvad for nogle prioriteter der er, eller hvordan man har ageret. Nemlig for mange, set udefra igen, som ikke er OB-ekspert, men for mange udskiftninger, eller for mange forsøg i at gå forskellige retninger. Og jeg tror, så længe man ikke finder sin vej at gå, og måske også accepterer en del år, hvor det måske går knap så godt, jamen så bliver det nok aldrig rigtig godt. Altså, det skal gøre ondt i en periode, før det bliver godt. Det har vi jo også prøvet i den her klub.
Det er jo altså, nærmest ikke?
Ja.
Det er bare en meget lang periode, hvor det har gjort ondt, det må jeg skulle sige.
Ja. Men jeg kunne godt lige tænke mig det her med den sportslige sikkerhed, og det her, jeg prøver at bygge broen til, at vi altså har et kamp på søndag. Det er det der med, at der har været rigtig mange udskiftninger.
Ja, helt enormt.
Og du sidder og taler nu om, at du gerne vil have Vestrøm skal blive i en længere periode og ligesom få bygget den her kultur. Men det betyder vel også et stop for alle de udskiftninger?
Ja, men der har jo været det her med, at OB havde et helt utroligt transfervindue med, jeg kan ikke huske, om det var 27 eller 28 tilsammen til afgangen, der var om det alene var i sommeren 23 eller hvordan, men altså sådan helt vildt mange. Og noget af det hænger jo også nogle gange sammen med, at der er nogle spillere, hvor kontrakter udløber, hvor Vestrøm kan sige, jamen kontrakten for den her spiller udløber, og vi skal ikke forlænge med ham, fordi han kan ikke rykke klubben den rigtige retning. Kontrakten med den her spiller udløber, og vi vil gerne forlænge med ham, men han vil hellere skifte til FC Nordsjælland, selvom han havde sagt, at han ville til udlandet og hedder Jeppe Tversgaard. Den her spiller skal fyres af på det her tidspunkt, fordi det er nu, vi kan få enormt mange penge for ham. Jan Kuba Minté, for eksempel. Den her spiller kunne vi godt beholde, men han vil gerne blive videre, egentlig, Emmanuel Sabi, Mestrøk her. Altså, så Bjørn Vestrøm har også stået i en situation i sommer, hvor han har været nødt til at skifte ud, fordi han har skulle sige, at vi skal forbedre holdet, og derudover så skal vi få nogle penge for nogle spillere, mens vi stadig kan. Og derudover så må vi sige, vi kan ikke holde på ham her spilleren længere, fordi det kan vi simpelthen ikke skylde, sådan som Jan Kuppermin til, hvor det står et stort salg til Newcastle og venter. Man kan jo ikke bare sige, hvordan, vi venter lige et år eller sådan noget. Så det har også betydet, at han er kommet i den situation, hvor han skulle hente enormt mange nye spillere ind. Når jeg kigger på OB-holdet nu, så kan jeg godt se, at der er faktisk flere spillere, hvor man har mulighed for at holde dem længere, men det siger også bare noget om OB's situation, at en spiller som Svend Køler, som er kommet ind og meget hurtigt etableret sig som en ryggradsspiller på holdet, at i januar må Bjørn Vestrøm skuffe ham og sige, du kan ikke skifte den her Bundesliga-klub, som har budt på dig, fordi vi vil gerne holde dig lidt længere. Altså, og det bliver jo den her med ligesom at sige, jamen, så snart en spiller kommer til OB og gør det godt, så vil spilleren gerne videre. Og det er jo helt fint. Tilbage i slutnullerne og starttierne, seneste gang OB spillede med, og om guldmedaljer for eksempel, og endte med at få medaljer, der havde man også bare en økonomi, der gjorde, at man kunne motivere spillerne til at blive lidt længere tid. Og det er der bare ikke lige nu. Så hvis man ser på OB-holdet nu, jamen altså, Rami Alhaj, jeg vil være overrasket, hvis OB har ham per 2. september, eller hvornår transfervinduet kommer til at smage i. Fordi han har vist et niveau, der gør, at selvfølgelig vil han være attraktiv for større ligaer og bedre klubber. Jeg vil heller ikke være overrasket, hvis en klub som FC København går ud og investerer i ham, fordi han er for god til OB. Og det er bare en 8. plads klub i Superligaens lod.
Du har en quiz til os, som understreger den her pointe. Ja. Tænker jeg på. Lad os få den.
Ja, men altså jeg var herinde. Jeg har været herinde mange gange og har oplevet mange smertelige ting. Mange traumer. Jeg har ved 2-1 nederlaget, hvor der var et stort flag, der gjorde, jeg ikke kunne se så meget, hvad der skete nede i OB's ende. Men jeg var her også, da OB tabte for et år 10 dage siden, den 5. marts 7-0.
Uha, ja.
Jeg var en af dem, der stod og sang hele kampen igennem, og gik ned til spillerbussen og sang til dem der også.
Sang du skrub hjem, stort fint?
Ej, Akladsgaard, han fik et ekstra klap på skulderen.
De skulle overøses med kærlighed, de spillere.
De skulle ikke på banen og stå og råbe af dem?
Nej, det lader jeg andre må gøre.
Nå, okay, ja.
Ja. Hvis vi sådan tager sådan den startopstilling, som jeg forventer, og nu hørte jeg også stemmer for uddelingens optakt, hvor de to panelister der med, de har faktisk den præcis samme startopstilling, og så ved vi jo ikke, om det bliver den. Hvis I tager de 11 fra den startopstilling, hvor mange af dem var i startopstillingen, da OB tabte 7-0 til FC København den 5. marts 2023?
Altså, hvad siger I?
Ja, så skulle jeg se flere OB's kampe for at give et rigtig kvalificeret bud på det.
Altså slotsager.
Jeg sad nemlig lige at hæve startopstillingen fra den seneste kamp, jeg sejrer mod Vejle frem. Og jeg tænkte udenbart, der er en slotsager på højre bak. Der er en... Var Fenger dengang inden omkring holdet så meget? Mads Fenger kunne være en også.
Max,
undskyld, ja.
Adelgaard.
Så er der Bjørn Paulsen.
Ej, jeg tror ikke, han var der ikke til 7-0-kampen. Er han ikke lige kommet tilbage?
Men
Baskim.
Og så ja, Baskim kan... også, ja.
Altså han, og selvfølgelig syveren, hvad er det, han hedder, som altid gør det onde ved os.
Ja, altså han er ikke... Hvem er når vi
sidder... OB's syver.
Ja.
Som altid gør det onde ved jer.
Skor mål og...
Hvornår gør OB noget ondt ved os?
Det tænker jeg også.
Altså han må åbenbart være skadet, for han var ikke med i sidste kamp, heller ikke på... Er det Mokoli? Nej.
Der var... jeg skal sige et tal, ikke? Så jeg gætter bare, der var 4.
Jamen, jeg er på 3 eller 2, når du... Også fordi præmissen for kvisten bliver
lagt... Ja, præmissen er ikke, at det er 9.
Nej, præcis.
Ja, altså, jeg tænker også, jeg vil sige 3.
Jamen, det er 1, og det er Bastian Kadri.
Nå.
Altså, startopstillingen hedder Hans Christian Bernard på mål. Gustav Grube, højre bak. Ivancevic, han får det andet røde kort. Jørgen Sjelvik, Aske Adelgaard, som jo... Ej, hvad havde ondt af ham. Central midtbanen Jeppe Tverskov, Alassane Mané. Mané er nok på bænken her på søndag. Sabi, Frøkjær og Tonka. Som de tre bag ved Kadri. Og det er det, som jeg lige forventer startopstillingen, så er det Kadri. Man kan sige, de spillere, der bliver skiftet ind, det er Aron Ellis Thrandarsson, som ikke længere, jeg tror, han spiller på Kypern nu. Så er der Slottager, der bliver skiftet ind, hvor han er 16 år og 2 måneder, eller sådan noget på det tidspunkt. Så er der Nathan Skytte, som jeg ikke ved, om I kan huske. Nicolas Mikkelsen bliver skiftet ind, han kommer formentlig til at starte her. Og så Arlen Mustafic, som OB også har skibet afsted.
Men lad os så gå over til den startopstilling, som du tror. Og det her også stilskifte, du siger, eller i hvert fald opstillingsskifte til en 3-4-3, som OB har gjort. Sådan rent taktisk, hvad har det gjort ved holdet i dine øjne?
Jamen, det har gjort, at OB kan bringe flere spillere med frem fra positioner, hvor man ikke rigtig umiddelbart vil tro, at de kommer med frem. Og meget konkret, så har vi Tobias Slotsager frem i en situation, hvor han laver en cutback-aflevering fra siderummet i straffesparksfeltet imod Vejle. Og det må jeg bare sige, det ser man sjældent med OB.
Han er jo, hvis vi ser de tre som midterforsvarer.
Ja, så er han den højre centrale midterforsvarsspiller. Ja. Og han får den her frihed nu, og det får James Gomez også til at føre bolden med frem og faktisk løbe videre frem og tage en position, som så skal gøre, at modspilleren selvfølgelig skal tage højde for det. Og det kan jo gøre, at man kan altså, få fundet andre rum nogle steder. Og derudover så kan de så bringes med ind i feltet ved indlægsspil. Og det er noget, som man... Jeg har aldrig nogensinde set det under Andreas Alm, og jeg har heller ikke set det med... man kan sige, at Jakob Michelsen spillede også rigtig meget med tremandsforsvar. Der så man det heller ikke. Så på den måde, så giver det en frigjorthed, fordi man ser meget mere. Og nu hører jeg også andre tale om det. Hvem var det, jeg hørte et eller andet? Det var Jon Dahl Thomasson i et eller andet interview, efter han blev landstræner for Sverige, hvor han også siger noget med positioner. Det jeg tror ikke på det længere. Men hvor OB... Altså, jeg så kampen mod Vejle, hvor Max Finger, Max Finger og Charlie Nukornemann og Basim Kadri startede på de tre forreste, og på et tidspunkt ser jeg, at Max Finger var nede og spille højre bak. Mm. Fordi det var lige sådan, det lige passede med, at der var nogen, der løb længere frem, og så kunne han godt se, at jeg lige dækker af her tilbage. Og det er noget nyt, jeg har set i OB. Det har jeg egentlig ikke set så meget før.
Altså, vi har også begyndt at se det en del inde i parken. I hvert fald, og specielt her efter vinterpausen med Vavro og Dix, der tager positioner længere frem. Altså, en ting er, at der så konsekvent bliver råbt skyd hver eneste gang Vavro, han klapper i naden af. Men han har jo faktisk også været nærmest ude på fløjen og lægge indlæg. Og Dix, der også bliver brugt som nærmest gennembrudsspiller en gang imellem op gennem midtbanen. Så det er en ting, der sker i international fodbold, det siger jeg bare, fordi FCK er jo international fodbold.
Det er en bevægelse.
Det er en bevægelse, der er i gang. Hvor ser I den her nye mulighed for at bruge midterforsvaret meget mere aktivt og mere fleksibelt?
Jamen altså, jeg ser det jo som en god ting for OB. Jeg har jo aldrig været fan af at køre med tre nede bagved, men for nogle klubber virker det. Det virker jo også for Brøndby, for eksempel.
Hvorfor har du ikke været fan af det?
Jamen, jeg synes tit, det bliver for låst. Jeg synes tit, hvis ikke man er sin eller modstander overlegen, at man ender med at stå fem nede bagved. Når vi har eksperimenteret med det, ikke så meget her i foråret, de gange vi har skiftet til det, for eksempel mod City, og var det også mod Midtjylland, vi gjorde, der var en af
de Silkeborg har vi også.
Ja, det var Silkeborg. Ja, det er rigtigt. Der synes jeg egentlig, det fungerede fint i forhold til den gameplan, der var. Men vi har jo for eksempel også set en Jes Torup eksperimentere med det, da han kom ind som træner og sådan noget. Og jeg synes bare, hvis ikke man er meget overlegen, så synes jeg tit, det ender med, at man forvirrer spillerne. Selvfølgelig, hvis du implementerer det som et fast måde at spille på, og træner det hver dag og sådan noget, så kan det sikkert blive bedre. Det har vi jo aldrig gjort i København. Så derfor har jeg jo kun set det som de her plan B'er. Og altså, det har været med meget, meget blandet succes, det må jeg bare sige.
Der skal i hvert fald være en klar gameplan. Man kan sige, det der jo har været, når FCK har gjort det, så har det jo været, at Dix jo i virkeligheden måske snarere er en form for defensiv midtbanespiller, end han er nede i centerforsvaret. Altså, så er det jo en eller anden kompetence, man prøver at få frem. Man kan sammenligne det med AC på land, så er det nogle af de kampe, hvor vi også har kørt det samme. Så det egentlig handler hele det her, synes jeg, det her med talkombinationer jo mere om, at man i høj grad måske spiller på enkelte spillers kompetencer, snarere end om man lige spiller det ene eller det andet sted. Vi har måske også lidt set det i FCK, ikke nede i forsvaret, men måske mere offensivt, hvor det sådan lidt, jamen, skal Elinussi ligge ude på højre fløjen, eller være inde som en form for 8'er, eller er man 8'er eller 10'er, eller er man... som lærer er 8'er, eller en form for falsk 9'er, som løber op. Altså, der jo kan jo være alt muligt i det der. Så jeg synes jo, moderne fodbold handler mere om at få kompetencerne frem i den enkelte spiller mere end informationer, hvor jeg dog er enig med Alexander, der er nogle grundlæggende strukturer, der skal være genkendelige, fordi ellers er det jo, man forvirrer spillerne, men når man har det, så bliver det jo meget mere flydende i forhold til, hvad de enkelte spillere kan.
Og så vil også, at der er to forskellige strukturer, og dermed måske også opstillinger, alt efter om man har bolden, eller man ikke har bolden. Altså tilbageløbet er markant anderledes, end fremløbet nødvendigvis er. Det kan vi snakke længere om. Lad os tage en startopstilling først fra OB, og så skal vi bagefter snakke om, hvad gør vi så i København for at ramme det. Og så er der jo en teaser til, at vi også skal have det bedste resultat nogensinde, som i Parkens historie skal vi have analyseret. Men lad os lige tage, det er sådan noget, man teaser, fordi så bliver folk hængende lidt længere, håber jeg, ikke? Ja. Jeppe, hvem kommer I med? Hvad skyder I med?
Mit bedste bud, det er Vilja Myhre på mål. Ny norsk målmand, som blev hentet her i...
Som har gjort det godt.
Ja, som har gjort det godt. Han har en vanvittig redning imod Vejle.
Ja, igen hvor I forfaldt lidt tilbage.
Ja. Og bliver fanget på hende, det kan vi komme til i forhold til, hvordan FC København skal vinde. En af mange måder.
Ja.
et tremandsforsvar bestående af James Gomes i den venstre side af det centrale forsvar. Philip Helander helt i midten, som den mest immobile. Og så Tobias Lotager. Vores unge stjerneskud. Jeg kom til at sige, at han var 16 år 2 måneder sidst. Altså for et år siden, det var han ikke. Fordi nu er han 18 år 2 måneder.
Ja, så 17 år 2 måneder.
Højre vingbak, der var der en rigtig spændende oplevelse med tryk på spændende sidste uge, fordi Leroy Owusu, som OB hentede i sommer, hollandsk vingbak, var blevet skadet, og så brugte man simpelthen Bjørn Poulsen som højre vingbak. Det havde jeg aldrig regnet med, at jeg skulle se. Men det fungerede faktisk meget godt, de 45 minutter, han var med, inden han... Der var et eller andet, som gjorde han...
Var han sådan lidt, Carsten Hemmingsens højre windback? Altså, vi har også...
Ja, sådan, det der sådan lidt trumle sig igennem.
Ja,
det fungerede faktisk meget fint. Bedre, end jeg havde regnet med.
Ja.
Men Owusu siges at være tilbage, og det betyder, at han kommer til at spille højre windback, hvis han er tilbage, og så vil man bruge Nicolas Mikkelsen som venstre windback, på trods af, han er højrebindet. Men han er det bedste bud, fordi Aske Adelgaard er ikke helt klar spillemæssigt, og Niklas Mortensen, som man har brugt nogle gange, er ikke god nok. Det må man bare sige.
Så I har det der med han, højre benet på venstrefløjen, er jo også en svaghed i forhold til indlæg og gennembrud, kan man sige.
Ja, det kan man sige, men han er egentlig udmærket med venstrebenet. Og nej, hvor har jeg hørt meget om Joachim Mæhle som venstreback, og til at forstå, at det er en international strømning. så måske er det faktisk egentlig ikke så slemt igen. Altså, central midtbanen bestående af Svend Køhler og Rami Alhaj. Så mit bedste bud er, at de tre forreste, det bliver Don Deaton, som er OB-topscorer i år, forløbet med, så vidt jeg lige husker, 8 mål. Det bliver Basken Kadri, som I jo har en relation til.
Vi elsker ham.
FCK-fans. Ja, det tænker jeg også.
Ja.
Og så tror jeg simpelthen ikke, ud fra hvordan Max Fenger spillede imod Vejle. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Søren Krogh bænker ham, fordi han var virkelig, virkelig god imod Vejle. Hvordan det så kommer til at se ud helt præcis, sådan når optakten går i gang, og hvem der spiller den ene position, det ved jeg ikke lige helt. Jeg kan forestille mig, at Don Deaton måske spiller højre ving, fordi han kan trække ind og true med sit venstre ben. Basken Kadri kommer til at spille på toppen, og Max Fenger venstre ving, men jeg tror, de tre de kommer til at spille de tre forskellige positioner. Som flydende.
Og det jeg så hørte dig sige i forhold til Vejlekampen, hvor I var ret gode, I ikke fik scoret nok, men var ret gode, er det så Charlie Hornemann, som hedder noget mere end Hornemann.
Charlie Nuuk Hornemann.
Nuuk Hornemann.
Ja, Nuuk.
Hornemann, der ikke er på, og Bjørn Poulsen, der ikke er på, og som jo også var de to, der blev skiftet ud i pausen i den kamp. Opblomstringen, I er så gode. Hvad er det for nogle ting, som I kan nu? Som gør, at OB rent faktisk er en trussel og vinder over København?
Det ser meget bedre ud defensivt. Det lyder dumt, når man lukkede 3 mål ind mod Brøndby, hvor de første 2 var foræringer, men der er noget i, når modstanderen har bolden, så er det sværere at komme frem til chancer i etableret spil. Og så den centrale midtbane med Svend Køhler og særligt Rami Alhaj fungerer rigtig, rigtig godt. Det er 2 rigtig gode boldspillere, særlig Alhaj, synes jeg er fantastisk at se på. Men det er 2 rigtig gode boldspillere, som også vinder overraskende mange dueller. Og det gør, at man så mod Vejle, hvor hurtigt de kan spille sig ud af pres, og hvor meget det egentlig kræver for modstanderne at pille bolden fra dem. Og det har givet en ro på holdet. Og det er også det her med, at hvis man ved, at man har nogle boldspillere inde centralt, som man har tillid til, at man kan spille bolden ind til dem, og de kan suge pres til sig, og de kan spille udenom presset, så gør det også, at spillerne, altså medspillerne, er mere tilbøjelige til at søge ud af vante positioner for at finde huller andre steder på banen.
Så når du så skal sige nøglen til, at I vinder?
Jamen, nøglen til, at OB vinder, det er ved, at der er...
Altså, jeg vinder ikke, men altså...
Nej. Mit gæt er heller ikke, OB vinder. Men måden, jeg kan forestille mig, at OB vinder på, det er ved, at man for det første ser fint nok ud defensivt til, at FC København måske kan holdes på 0-1 eller 1 scoring. Og at der er nogle spillere sådan i OB's offensiv her til Al-Hajj med, som har så høj kvalitet, at de altså faktisk skal have meget små chancer til at gøre dem store på en eller anden måde. Fordi det er så dygtige fodboldspillere. Baskin Kadri kan stadig godt sparke bolden ind fra mærkelige positioner, fordi han, der er stadig power i hans skud. Don Deaton kan gøre mærkelige ting på egen hånd. Max Finger kan vinde rigtig mange dueller. Al-Hajj kan finde på nogle vanvittige ting. Charlie Nordkornemann, hvis han bliver skiftet ind, kan også true med fart, særligt overfor McKenna, kan forestille mig.
Og så kommer vi så til København. Hvad vi kan, hvad vi gør over for det der. Du ser helt træt ud, Edvard Lund. Er det bare sådan en kamp, der skal overstås, fordi hvor kan det være irriterende? Eller, altså, glæder vi os til at se fodbold på søndag? Eller?
Ja, bestemt. Altså, men jeg vil sige, jeg har lavet en ret banal analyse, fordi jeg har ikke set så meget OB. Jeg så highlights.
Men du har set masser af København, så der
det har jeg. Og så jeg også OB mod Brøndby, eller i hvert fald noget af det. Og jeg vil sige, min meget banale analyse er, at vi rent defensivt skal have styr på Deaton og Kadri, fordi de scorer alle deres mål. De har scoret 15 ud af 25, og der er ikke nogen andre OB-spillere, der har scoret mere end 1. Jo, Hatcher vil score 1 på straffe også, så han er på 2. Men,
og Finger kom rigtig i gang.
Det er bare for at sige, det er de to, der laver OB's mål. Dem skal vi have styr på, og så rent offensivt. Så, altså, nu vil jeg ikke bruge Brøndbys kamp som et pejlemærke for, hvordan OB de forsvarer, men det jeg i hvert fald så, det er, at hvis man presser højt, og det gør vi, og man flytter bolden hurtigt, det kan vi også gøre, jamen, så skaber det chancer mod et hold som OB. Og det tror jeg bliver vores opskrift, og det vil jeg gerne uddybe med, hvilke type spillere vi skal have. Men det er sådan min meget banale analyse her nu.
Lad os tage opstillingen om et øjeblik, Michael. Det er altid lidt fejl, når du sidder i anden position, så kan du sidde og sige, at jeg er fuldstændig enig, og så uddybe det. Men Michael... vi har jo også et fremragende hold, som for en gang skulle ikke have spillet midtugen, som vandt 4-0 over Lyngby. Det kører bare. Altså, sådan en lille HB-hold skal da ikke gøre noget, eller hvad?
Ja, det er jo sådan set min analyse. Så nu sidder jeg rigtig meget i tredje position, åbenbart, i stedet for anden position. Jeg anerkender da, hvor at OB har deres forser hen, men... Der er bare stor forskel på Vejle og på FCK. Altså, FCK skal jo ind og dominere den der kamp fra start af, og det bliver jo på den måde, som jeg tror, vi har... Eller ikke som jeg tror, som vi har grebet kampen an på siden vinterpausen, og det er jo at være mere kontrollerende i starten af kampen, undgå de her dumme kontraangreb. Altså sådan, lave alle de her afleveringer i træk, der gør, at man ligesom kører modstanderen lidt træt, eller at de går lidt mentalt død i den, fordi man skal jagte. Altså, vi talte også om det sidste, det her med, at det bliver sådan et city-trick i virkeligheden, som Nesjø også på en eller anden måde er blevet lidt inspireret af. Den diskussion kan man gå tilbage og høre om. Men det tror jeg, vi kommer til at gøre. Og så i takt, altså lidt ligesom mod Lyngby, så når der går de her 25 minutter og en halv time, så begynder vi stille og roligt at skrue op for tempoet. Så jeg regner med, at det bliver en kamp, hvor FCK sidder allermest på bolden. Og det er sådan, at vi skal gå ind til kampen med det mindset. Og så handler det om at klø på, hvor vi kom fra. Så der kommer nok til at ske nogle udskiftninger i startanvalg, men meget af det bliver det samme, netop fordi, at det er jo, nu er det jo slut med Champions League, nu er det jo foråret, hvor vi skal vinde det der mesterskab, og så er det jo mere kontinuiteten, specielt når vi heller ikke har pokalen, at der skal hive det her mesterskab hjem.
Jeg tænker, at vi kan begynde at snakke spillere, altså for eksempel en Vapro, der ikke er der længere. Det er vel fuldstændig oplagt, hvem der skal spille de to midterforsvar. Men hvad gør det så ved bakpladserne? Hvad er det, vi gør på søndag?
Jeg synes, det er ret simpelt, altså hvis Favre ikke er klar, som det jo lader til. Mm. Så er det jo Dick, som jeg kender i midterforsvaret, har vi Jelert på højre, og så kommer Biver Meling ind på venstre, og han gjorde det sådan set, synes jeg, ganske fremragende, da han blev skiftet ind, da Favre blev skadet sidst. Så jeg synes, og så Grabar på mål selvfølgelig. Den bagkæde, synes jeg, er sådan rimelig sikker. Altså,
ingen Ankersen, ingen Sørensen for at holde ham i gang.
Nej.
Kun hvis Meling ikke er klar til at starte ind. Men det sådan så han ikke ud mod Lyngby. Der så han tværtimod rigtig klar ud.
Og der er ikke længere noget, der hedder at holde folk i gang. Altså, vi er ikke der i sæsonen længere. Så det kan godt se begrænset ud med spilletid for både Ankersen og Sørensen, medmindre der er karantæner eller skader, ikke? Eller yderligere skader. Så jeg synes, bagkæden er ret sikker. Altså, der har jeg sgu svært ved at se nogle massive ændringer.
Ankersen, mand, der kun spiller Europa-cup for os, men ikke er god nok i Superliga. Ja,
præcis.
Det er jo fantastisk. hvad hedder det? Længere frem, skal vi have kontinuitet eller udskiftninger? Hvor står I på den skala?
Ja, kontinuitet helt klart, men kontinuitet kan jo også godt være at skifte en enkelt
mand. og
jeg kunne godt forestille mig, en mand som Djoko måske kunne komme i spil. Lærer meldes jo måske klar til truppen, men han er i hvert fald ikke klar til at starte.
Der sker en udskiftning, tror jeg. Alt efter, hvad vi tæller med her, ikke? Altså, jeg tror ikke, Rooney starter.
Nej, det tænker jeg heller ikke, han gør, men det håber jeg, han gør, fordi jeg synes, han bringer noget, som ingen af vores andre offensivspillere bringer lige nu. Det her mellemrumsspil, som jeg synes, han er ret unik til i FC Københavns trup. Froholt kan det også lidt, men han er jo ikke helt trænet nok, kan man sige. Falk kan det selvfølgelig, men han ligger længere tilbage på banen. Så jeg håber, Rooney kommer ind, men jeg tror det heller ikke. Altså, jeg tænker også umiddelbart, at vi nok ser ind i en Falk. Hvad hedder han?
Elionusi.
Madsson.
Ashuri,
og så er spørgsmålet, om vi så har Diogo som den sidste otter.
Det er jo Diogo eller Rooney, ikke? Det er jo der, hvor der kan være et eller andet, ja. Tror jeg. Fordi enten så spiller Elionusi ud på højre, du har Diogo ind på midten, eller så starter du med Rooney ud på højre, og så kommer Elionusi ind som en otter. Ikke? Det er de muligheder, der er, synes jeg.
Ja, og ingen klem ned midt på for at få Falk længere frem, eller noget forholdt ind, som fordi han er jo trods alt også har gjort det ret godt.
Jeg tror, det er ved at udvikle sig til en kæphest, men jeg tror simpelthen, det der Rasmus Falk som otter i København, hvornår han sidst spillede det. Altså, jeg tror ikke på det. Altså, Falk er blevet sekser i FCK.
Lige præcis. Og som Milhøj siger, ja, undskyld, men det er ikke tid til eksperimenter og til at holde folk i gang, og derfor er det bare surt for Klem. Men han er ikke første valg til den centrale midtbane lige nu. Og det kommer han heller ikke til at blive. Det er igen skader, karantæner osv., så kan han komme i spil.
Men der, hvor han kommer til at spille en rolle, det er jo, nu var Falk jo mister 90 minutter hele efteråret, hvilket var fuldstændig vanvittigt. Altså, det har jo aldrig gjort en FCK-trøje før. Men Falk er jo begyndt at få de der lille små skavanker. Han var ikke med der i City-kampen, men så er der også to Superliga i træk, hvor han har is på der omkring knæet efter en kamp. Så jeg tror, at Klem får en større rolle som indskifter, end man måske kunne forvente baseret på efteråret. Så der er der måske noget der. Men i startopstillingen, så tror jeg ikke, der sker store ændringer.
Og så har vi også set en midtbanekonstellation, hvor der er blevet vendt lidt om på den midterste diamant, og man har haft to nede midt på, for eventuelt både at få plads til Falk og Lerager, men jo også, når Lerager så ikke er der, så kunne det være Falk og Klem. Så man på den måde har fået mere solidt der, men det er måske ikke nødvendigvis mod OB, at man skal benytte sig af den lidt mere defensiv tilgang.
Nej, vi har også for mange dygtige offensive spillere til de der centrale midtbanepladser, altså 8'er-typer, til at vi skal spille med 2-6'ere, med mindre vi spiller ude i Herning eller på Brøndby Stadion. Jeg kunne stadig ikke forestille mig, at det er de kampe, men det er der, hvor jeg synes, det ville være mest oplagt, hvis man ville gå den vej.
Den eneste, vi ikke har talt om, udover Grabar i målet, der starter, er frontangriberpladsen. Altså, Uri, der ikke har spillet de første 3-4 kampe af sæsonen, som kommer ind og gør det fremragende mod City, starter mod Lyngby. Er han så bare vores faste mand nu igen? Eller kunne man, specielt også nu, hvor Klaarsson ikke er der?
Jamen, det er lige præcis det. Altså, hvis Klaarsson havde været der, så havde han spillet det, jeg slet ikke i tvivl om. Jeg synes, projekt Cornelius skal sættes på kraftig standby nu. Altså, det her med at blive ved med at skubbe Ori tilbage i køen for at få en halvt Cornelius ind, som i øvrigt udgår efter et kvarter, eller slet ikke kan finde sig selv og sådan noget. det må vente. Han skal spille sig ind via indskiftninger og ikke starte ind. Og derfor så ser jeg faktisk kun Ori. Ja, altså også fordi Jordan Larson, han er lidt langt fra sin topform.
Ja, det, jeg skulle lige vise at spørge til ham, fordi jeg er jo egentlig få mennesker, der synes, at han sådan set gjorde det glimrende, da han kom ind alt for tidligt. Men ham ser jeg slet ikke som spiller en rolle.
Spørgsmålet er jo snarere, at han jo overhovedet er med på bænken, ikke? Altså, det er jo der, han er røget ud. Det er jo, det er jo mystisk med ham, og hvor stort et formdyk han har været i. Måske sidder han på bænken, det kan godt være, men jeg ser ham ikke have en startende rolle. Jeg tror ikke på, at han går fra tribunen til startopstillingen. Så jeg tror, at det er ret givet, at det må være Ori, der starter derop, og så kommer Corner jo nok ind på et eller andet tidspunkt, hvis man synes, at der er en komfortabel føring, at man skal jagte et eller andet, og så kan vi se på det show igen, ikke? Det er sådan, jeg tror, det kommer til at forløbe sig.
Ja, den parkerer vi med hvad vi gør med hjørnestenen der. Men hvad hedder det, vi har også en Højlund, som kunne være interessant at bringe, men i løbet af kampen hører jeg begge to sige. Ja,
det er udgangspunktet for mig i hvert fald, og det tror jeg også, det er for Næs.
Jeppe, når du hører os tale om startopstillingen her og så videre, hvor er det så, du frygter noget, og hvor er det så, du tænker, ej, det bliver godt at spille over det?
Jeg tror, jeg frygter alting. Altså, det er jo 11 spillere, som vil gå ind på OB's hold, alle sammen. Altså, det er der jo overhovedet ingen tvivl om. Så nej, jeg vil da sige, altså, hvis vi starter med den diskussion, som er frontangriber, så tænker jeg umiddelbart, at det, som ville passe OB bedst, det var jo, hvis FC København bragte Andreas Cornelius fra start, fordi OB har nogle spillere, som sådan set godt kan kæmpe rigtig godt imod sådan en spiller. Hvis man har 3 centrale forsvarsspillere, så er der rigeligt med spillere til ligesom at tage sig af den der duel. Men der, hvor OB har set rigtig svag ud, det er, hvis man mister bolden højt op på egen bane.
Noget i ubalance bliver fanget.
Yes, lige præcis, noget ubalance. Det var Vejles store chance i første halvleg. Altså, Vejle har den der kæmpe chance, som William Myhre redder, og så derefter har OB 17 afslutninger at trække. Og så har Vejle så noget til sidst i sidste 10 minutter, hvor det også igen er noget med OB, der bliver fanget i ubalance. Så når OB bliver fanget i ubalance, og det var også det, som man så mod Brøndby, så er det der, hvor det kan gøre rigtig ondt, hvis man har en bevægelig spiller, som kan søge de rum, der kommer til at være. Vi har set Philip Hylander se langsomt ud imod Brøndby. Vi har set James Gomes have svært ved at positionere sig ordentligt imod Vejle. Og det er faktisk det, der har skabt de her rigtig store tilbud. Så der tænker jeg, det som vi kunne gøre mest ondt på OB, hvis man ser på de sådan åbenlyse svagheder, som OB har i den forbindelse, det er jo Ori Oskarsson.
Ja. Ja, altså, nu kigger jeg rundt på, og ikke en Jordan Larson, som jeg synes netop kan fange det her mellemrum. Og så, nej, okay, det er mit lille projekt.
Jeg ville ønske, altså, at vi havde Jordan Larson, som vi så for et års tid siden, ikke? Eller i starten af den her sæson, som jo var vild, og hvor man tænkte, eller jeg tænkte i hvert fald, at det kunne da godt være, at du er en af de der goalgetters, vi har for sjældent af i FC København, ikke? Men hvad der er sket med ham, det synes jeg, det er meget en god.
Ja, altså, straffesparket på Old Trafford har sat sig dybere, end man lige skulle tro. Fordi
ja, og der var han jo allerede i et formdygtigt. Ja. Altså, så det var, ja, det er skrækkeligt, men
lad os lade være at hoppe mere rundt i den sovs.
I din yndlingsspiller.
Jamen, altså, jeg plejer at finde sådan en kæphest. En gang var det Jürgen Pettersson, som jeg bare tænkte, ja, han bliver stor. Altså, Harald Bartbak,
Jürgen Pettersson har scoret på Odense Stadion. Ja. Det kan jeg huske. Der var en 1-0-kamp.
Og en Harald Bratbak, som jo så scorede 3 mål mod Vejle, og man aldrig så om igen. Nå, det var en anden historie. Ej, han scorede faktisk lige rundt. Ja, det er en anden pilon. Igen. Men ikke nødvendigvis deltog så meget i spillet. Hvad hedder det? Jeg har fået at vide, at jeg skal bruge de her jingler noget mere, så nu prøver jeg lige en, inden at I får lov til at gætte på et resultat af kampen. Det var kvalitet, det der. Lad os få nogle bud. Michael, jeg hører dig sige mere end de 1-0-sejre, der førhen har været talt om, og hvad hedder det, at vi kommer derover og spiller meget lige op mod dem, at de er et meget kæmpende hold. Giv os den fuld vinge. Hvad er det for en pragtsejr, vi kommer?
3-0.
3-0?
Ja.
Ja, ja. Godt.
Elinusi scorer i hvert fald en.
Ja. Han er god i øjeblikket.
Han er Superligaens bedste spiller.
Ja.
Jeg siger 2-0 til FC København, og jeg har også Yunusi til at gøre et eller andet godt for FC København.
Det er dejligt at have den slags besøg. Det skal du virkelig have tusind tak for.
Selv tak. Det var så lidt.
Hvad med dig, Alexander?
Jamen, jeg er ikke helt så optimistisk. Nu nævnte jeg jo tidligere i udsendelsen, at der har været mange tætte kampe mellem de her to hold, og det er mit bud, at det bliver det igen. Og jeg tror faktisk, det bliver den første pointdeler siden 2012. Det var sidst, vi spillede uafgjort på Odense Stadion.
2-2.
Og mit bud er lige præcis, at det bliver 2-2 igen, ligesom sidst. Men for lige at runde af, så har jeg en lille quiz til den.
Ja, det vil jeg gerne.
Da vi spillede sidst uafgjort i 2012, der var tre spillere, som stadig er i spil til startopstillingen i en af de to klubber. Hvilke tre er det?
Må jeg starte med den første?
Ja.
Der er Rasmus Falk.
Det er korrekt.
Ja, han har jeg også. Jeg har to andre også.
Så har jeg en mere også.
Skal vi bare have Michael?
Er det Christian Sørensen?
Nej. Altså,
et stærkt bud, han kommer ind og spiller den sæson for OB.
Det kunne være en frækkert.
Det havde jeg ikke hed frem, om det så galt mit liv. Jeg tænker jo, at Cornelius er tilbage i
det København. Er korrekt. Ja. Cornelius var nummer 2.
Det var
ham, du havde.
Hvem kan det så være? Så der... Baskild, det var for tidligt.
Nej, det vil jeg vil også sige Baskild.
Ja, det ligner det, Baskild.
Det er nemlig lige præcis Baskild.
Det, det er den sæson, hvor han bliver brugt som venstreback.
Det tror jeg helt præcis, det var.
Det var en Truls Bæk
genialitet. Vi snakker jo 12 år siden, så det passer rigtig
fint. Super angriber talent at bruge ham som venstreback. Jeg kommer aldrig til at
sige det. Men det er de tre, og de kommer sandsynligvis i spil alle tre på søndag i en eller anden større eller mindre grad. Men for at vende tilbage, mit bud 2-2.
Det var dog pessimistisk. Altså,
fik forårsummet frem.
Ja, præcis.
kig ud. Regner og gråt.
Det er også dejligt at have to gæster, der skal repræsentere efter Københavns fremmeste fanscene, og så den ene siger 3-0, og den anden siger 2-2. Altså, man er virkelig enige om, hvordan hvor det står.
Alexander minder mig om dengang, vi havde sådan en sådan maskot der, eller sådan en bolddreng, eller hvad vi skal kalde dem. Dem, der kommer ind på banen og går for, så skal gætte resultatet i en derbykamp, og så siger og ham her, Mathias, tror så, kampen bliver 1-1. Fed indstilling til derby, ikke? Ja. Så har man virkelig sat spillerne op.
Nej, men det er som sagt, det er tætte kampe, og jeg har set OB nu, altså vi har jo tabt 2 ud af de sidste 3 kampe, vi har spillet i Odense. Godt nok Jes Torups næst sidste kamp, og Ståle Sobakkens tredje sidste kamp. Altså i perioder, hvor det ikke gik godt for os, og hvor vi endte med at fyre træneren kort tid efter. Men vi har haft det svært, det har været tætte kampe, og nu så jeg sidst, vi spillede mod OB i Parken, hvor vi vinder 2-1, der pisser OB jo igennem vores kæde de første 20 minutters tid, eller sådan. Så sætter vi os så fuldstændig på det, og 15-5 i afslutning, og en dobbelt så høj XG, og alle de her ting, men OB kan sagtens gøre ondt på os med det, de kan. Og det er særligt det der med at løbe igennem kæderne, som jeg synes, vi har problemer med. Ikke så meget i foråret, men i efteråret, der så det rigtig, rigtig nemt ud for modstanderne.
Det er nemlig der, hvor jeg synes, at FCK har løftet sig. Det er jo helt klart det der defensiv. Og det er jo også altså, det, man ser med, at vi spiller mere med håndbremsen trukket i starten af kampen, for at få mere kontrol over kampen og ligesom æde os ind i det. Jeg har trods alt haft nogle kampe med clean sheets, i foråret, det havde vi jo vel stort set ikke i efteråret, så der har været noget fremdrift i det der gør, at jeg synes, det ser mere stabilt ud. Jeg er med på, at vi tabte i Herning, men der er noget i det defensive, der er blevet bedre, efter McKenna er kommet ind. Altså, som jeg synes, der er værd at tage med.
Det er også et perspektiv, der hedder, at de to udebanekampe, som FC København spillede her i foråret, er de jo ikke kommet ud fra start af. Altså, der er jo gået lang tid, før de ligesom kom ind i kampen. Kommer ikke rigtig sådan helt ordentligt ud imod Silkeborg, og Silkeborg har jo virkelig også nogle gode muligheder for at komme foran, og så er de jo overhovedet ikke med imod FC Midtjylland. Så det er jo ikke, fordi jeg vil hænge min hat på, at FC København ikke er klar til den her kamp, når det nu er det eneste, de skal fokusere på, men jeg bliver også ligesom nødt til at sige, at jeg skal jo ligesom se dem også komme ud og dominere fra start af.
Ja, jeg tænker, jeg vil gerne også være lidt positiv, ikke? Altså 1-0 i hvert fald. Ja, hvis ikke 2-0 var taget, så ville jeg også godt stå på den. Altså, men det må altså være budene herfra.
Thanks for tuning in to FC Copenhagen Fan Radio. You're listening to Atiba Hutchinson.
Og så skal vi til det, alle har ventet på. Den store gennemgang af Parken Sport og Entertainments regnskab. Det er en årsrapport, der er landet her til eftermiddag i øvrigt. Altså, da vi startede med optaget, var den kun en time gammel. Skal vi ikke lige tage den? Det er en uskik, Elverlund, eller hvad? Hvor står du der?
Nej, det ved jeg ikke. Nu sad jeg lige og kiggede i årsrapporten, så jeg hørte kun lige med et halvt øre.
Det der med tidspunktet, den kom på, det er mest fordi, vi kan forberede os.
Jo, bestemt. Jamen altså, sidste år, der kom den kl. 12, og så i dag, der er det kl. 3. Jeg synes jo, det største problem, det er jo i bund og grund, betyder det jo ikke så meget for sådan en lægmand som mig. Men jeg synes jo, det er et problem, når man har et godt regnskab, et positivt resultat, at man så smider det ud, når halvdelen af Danmarks journalister er gået på weekend fredag eftermiddag.
Send det ud 8:30 eller sådan noget, og gør det til en kæmpe mediehistorie. Bang!
Altså, nu arbejder jeg jo med presse og kommunikation til dagligt, og det er jo normalt, at jeg prøver at begrave historier. Altså, så rører de dårlige historier ud der, når journalisterne er gået hjem. Ikke?
Der er mange fredagsbar rundt på redaktionen, kan jeg som journalist afsløre. Så det er ikke det mest... det er ikke det tidspunkt, hvor man sidder og skriver lange think pieces om det ene og det andet. Nej,
de sidder allerede nede på trykbar.
Vi kunne have fået masser af positive omtale i løbet af dagen, hvis vi havde kommet ud med det regnskab lidt tidligere. Og det er jo ikke sådan, at de står og finpudser det her i sidste øjeblik, fordi det skal jo revideres og godkendes og alt muligt andet. Så altså, det er jo på plads, så hvorfor ikke bare få det sendt ud?
Forstår det heller ikke.
Lad os tage nogle nøgletal. En omsætning på 1,7 milliarder kroner. En gæld, der falder ned til... 1,1 milliarder og et eller andet kroner, og nogle indtægter, som også eller hvad hedder det, og også et overskud, som så stiger. Nu er jeg lige i gang med at finde tallet her.
Ja, årets resultat for skat, det var 430,5 millioner, ikke?
Der var det, ja.
Ja, lige præcis.
Det er jo helt vildt, eller hvad? Kan du ikke lige sætte nogle overskrifter på? Hvad er det, vi skal gennemgå? Hvad er det, jeg skal stille spørgsmål til her? Fordi vi har jo ikke snakket om, hvad vi skal snakke om. Nej. Så hvad er det, vi skal snakke om?
Ja, der er flere ting, man kan tage fat i. Altså, det er jo, et af det naturlige, det er jo at tage fat i fodboldklubben og sige, jamen, man kan sige, nej, lad os starte et andet sted. Virksomheden består ligesom af tre ben, ikke? Du har ejendommene, du har LaLandia, og du har fodboldklubben.
Ja.
Og nu har man jo splittet det op i tre forskellige forretningsenheder. Tidligere var det jo sådan lidt mere i en stor gryde, men nu har man jo
Flemming Østergaard, Per Velling,
adskilt det i nogle forskellige forretningsben, så de er blevet adskilt, og det har også været på grund af den her proces med at få solgt ting fra, eller finde med investorer. Meget af det her er jo så sat på standby, måske også fordi renteniveauet er markant højere, end det har været. Men det, som jeg synes, altså, så man kunne godt gennemgå de der ting en for en. Jeg synes, det med ejendommen er ikke så spændende. Det er måske lidt mere status quo på en eller anden måde. Men
ja, der er ikke lige et salg af pakken nært forestillet. Kan man jo aldrig læse ud af et regnskab, men
Nej, det er jo blevet sat på standby. Det står der jo et eller andet sted også, at man gjorde i løbet af 2023. Ligesom salget af LaLandia, eller LaLandia ejendommene. Men ser man på fodboldklubben FCK, så går det jo fantastisk godt. Altså, det er jo klart, at Champions League er det, der fylder rigtig, rigtig meget. At vi har fået så meget store præmieindtægter, som vi har. Det er klart, at ting, der er associeret med City-kampen, ligger jo i 24, så det er jo ikke rigtig med. Men deltagelse i Champions League, hvor præmiepengene er rigtig store, mange udsolgte fodboldkampe, jamen det
rekordtilskuersnit.
Præcis, det trækker jo væsentligt op. Samtidig så har vi jo også større profit på vores transfers. Det kan selvfølgelig svinge lidt op og ned, hvornår man sådan lige køber dyrt eller sælger dyrt. Men generelt set har vi jo overskud på vores transferaktiviteter. Vi sælger for ret høje beløb transferrettigheder og køber for færre, kan man sige. Ikke? Så der er jo noget forretningsmodel, der fungerer. Det er, at vi jo enten sælger talenter, hvor udgiften jo er nul, når vi køber spillerne, eller de spillere, vi køber, sælger vi dyre. Det er jo den forretningsmodel, som FCK sådan transfermæssigt består af.
Plus Andreas Cornelius.
Nej, men så har vi jo... Så fodboldklubben klarer sig jo godt. Så har du LaLandia, som måske det oversete ben, som jo også slår rekorder. Og det er jo sådan set på tværs af de enheder, som vi har. Altså i... hvad hedder det, i Rødby kommer der flere tyske turister, i Billund kommer der flere både engelske, hollandske, tyske turister, og så har vi, hvor gud er det nu, vi har det der, det tredje, det vi lige har lavet op i Vestjylland.
Søndervig.
Som også går rigtig godt, og hvor der jo i de her steder er der også, bliver der investeret mere i ferielejligheder, eller forskellige hvor man kan bo, ikke? Det hele det LaLandia-koncept, så man investerer jo stadigvæk i LaLandia, som også betyder, at man tjener flere penge, også selvom at man har stoppet det her, den her udvikling af LaLandia i Sverige. Så forretningen klarer sig jo rigtig godt, og det er jo klart, at forretningen led rigtig, rigtig meget under corona, fordi man jo kun lider af oplevelsesøkonomi, som fodbold, LaLandia, koncerter er. Mm. Men vi kom rigtig, rigtig godt efter det, og ser jo også ind i, hvis forventningerne bliver indfriet, et ret stærkt resultat for 2024, hvor det jo er værd at bemærke, at vi jo aldrig budgetterer med, at vi skal i Champions League, men jo sådan set budgetterer med, at vi kommer i Europa League. Det kræver godt nok, at vi så vinder mesterskabet, fordi vi er ude af pokalen, ikke? Men der er jo altså stadigvæk en upside, hvis det er, at vi kan gå hele vejen, som vi har gjort de seneste to sæsoner. Ikke?
Ja, altså der står jo blandt andet, at vi har ambitionen om at vinde et dansk mesterskab, hvilket også har noget betydning for, hvad det for nogle europæiske turneringer, vi eventuelt vil kunne tjene penge fra. Hvis den ambition ikke bliver indfriet, hvor galt vil det så gå næste gang?
Så vil du nok se en revision af forventningerne, fordi ja. Vi kan kun komme i Europa League, hvis vi bliver mester, og vi dermed fejler Champions League-kvalifikationen. Det er virkelig det, der er lagt ind, ikke?
Så det konservative skøn er i virkeligheden, at vi vinder mesterskabet, men ikke kommer videre i Champions League.
Men man skal jo ikke se det som en... når der står et regnskab, skal man ikke nødvendigvis betragte det som en reel sportslig ambition. Det er noget med, hvordan skal du... der er selvfølgelig noget, hvad er det mest sandsynligt, du kan gøre, og der er jo vel et eller andet vigtigt gennemsnit mellem at blive mester og med en pæn sandsynlighed for Champions League, eller blive nummer to, eller hvad det nu kan være at komme i Conference League. Og man skal på en eller anden måde komme med et bedste estimat også, ud fra at man jo skal budgettere, hvordan pengene skal bruges. Ikke? Så hvis vi ikke klarer det godt der, jamen, så er der jo muligheder for nedrevision, fordi der er færre præmiepenge i Conference League og færre kampe, på grund af, at man jo skifter format i Europa League og Champions League. Som man vist ikke gør i Conference League, uden at være helt ekspert.
Man skifter også formatet, men i modsætning til... Det er det samme ligastruktur, der er med 36 hold, men man har ikke de der...
Man spiller kun 6 kampe.
Man spiller ikke de 8 kampe, kun 6. Ja.
Men det spiller en rolle samtidig med, at man kan sige...
Men trods alt kun i året efter, fordi ja. De to indtægterne for dem vil først falde i januar.
Men mindre attraktive kampe er dermed ikke lige så dyrt prisfastsat for dem, der ikke har sæsonkort. Ja. Så der er jo noget der, som man skal holde sig for øje. Men basalt set, så det der jo er takeaway. Nu hører man jo mange analysere på Twitter for eksempel, hvordan FCK's økonomi har det, eller virksomhedens økonomi har det. Og i virkeligheden går det jo ret godt. Altså det er jo en ret solid virksomhed med indtjening på tværs af de forretningsenheder, der nu engang er.
Så de melder det bedste regnskab nogensinde ud, og du siger, at det går ret godt.
Ja, altså. Præcis. Og det er jo også derfor, man kan udbetale udbytter. Nu er der jo lagt op til, det er jo så op til generalforsamlingen, men må ikke de godkender det, men lagt op til, at der skal udbetales de her 10 kroner per aktie, som jo er i tråd med sidste år.
Hvor mange penge millioner. Bliver det sådan slag på?
100 millioner.
100 millioner, ja. 100,
var det sidste år.
Ja. Og det er jo sådan noget, vi kan sidde og rase over som fans og tænker, jeg kan stadigvæk vaske hænder i varmt vand, så hvorfor skal Lars Seier tjene alle de penge? Kan du ikke lige forklare, hvorfor det er tilfældet?
Jo, det kan jeg godt. Og jeg tror måske noget af det, som FCK-fans kan være sure over i det her regnskab, det er jo, at eller i den strategi, der er blevet lagt, at der ikke er sat flere ord på, hvad man har tænkt sig at gøre med parken, og måske endda især træningsanlægget. Og det tror jeg, uden at det står skrevet, skyldes, at man jo stadigvæk måske gerne vil se på, hvordan forretningen skal være sat sammen, inklusiv om noget skal sælges fra, eller man skal medvinde investorer ind, eller hvad det nu kunne være. Samtidig med renteniveauet jo simpelthen bare er afsted. Altså det er jo dyrere at låne penge, det kender man måske fra sin egen situation, at der er forskel på, om renten er, lad os sige, 5% på et realkreditlån, eller den 1%.
Don't remind me.
Ja, men jeg tror, vi skal jo være glade for at have en virksomhed, som er så sund, at man rent faktisk kan udbetale penge til de aktionærer, der står bag. Altså det er jo et sundhedstegn for en virksomhed, at man er i stand til at betale tilbage for dem, der ejer klubben. Altså, og så kan man jo som... fodboldfans har jo nogle gange lidt et forskruet eller fodboldmanager-agtigt syn på, hvordan økonomi er i en virksomhed. Men i virkeligheden er der jo ikke noget anderledes i en fodboldklub rent økonomisk eller som virksomhed eller som investeringscase, end der er i enhver anden virksomhed. Det skal tjene penge, og det skal tjene penge til de aktionærer, der er, hvis det er en aktievirksomhed eller aktieselskab. Men vi skal bare være rigtig, rigtig glade for, at vi leverer nogle overskud, der gør, at det jo faktisk har vist sig at være en god investering at være FCK-ejer.
Men lad mig prøve med et lille counterpoint, og det er, hvis nu de 100 millioner kroner var blevet i selskabet, og man sagde, vi har faktisk nogle investeringsmuligheder internt i selskabet, som kunne gøre selskabet endnu mere værd, så den dag, at jeg skal sælge mine aktier, så var aktiekursen endnu højere, så jeg ikke nødvendigvis tjener pengene nu, men jeg tjener pengene ved at reinvestere dem, og tjener det ved et eventuelt salg. Så ville det da være federe for os, som er fans af selskabet, han har sagt, for klubben, som er en del af selskabet.
Det vil det, men...
Men vil det også være federe for aktionæren?
Ikke nødvendigvis. Det kommer jo an på, om man tror på de her investeringscases. Og det, der er jo problemet med fodboldfans, det er, at de mener, at nogle ret åbenlyse investeringer bare må være profitable, fordi det lyder sådan. Og det er jo ikke altid tilfældet. Nogle gange, så når man hører om debatten om parken, for eksempel, så får man jo til at lyde... Altså, får nogen det til at lyde som om, at det må være en meget nem beslutning. Men vi taler altså potentielt om et stort milliardbeløb til en høj rente. så man skal ud og låne, ikke? Og så tror jeg, det er væsentligt at huske på, at jamen, ja, man udbetaler udbytter, men det er jo ikke sådan, at hele overskuddet, selv efter skat, går til udbytter. Så der er jo penge for det her overskud af Champions League-eventyr, som jo ikke bliver udbetalt til aktionærerne, men som bliver i klubben. Og det som... Altså, jeg synes jo, at når du har en virksomhed, som betaler udbytter, når det går rigtig, rigtig godt, og man ikke sådan formøbler nødvendigvis de her penge på en eller anden måde, som man også godt kunne risikere at gøre, det vidner, synes jeg, om en relativt sund virksomhed. Så man skal ønske, at man er en situation, hvor man kan udbetale udbytter, synes jeg, i virkeligheden. Så jeg vil gerne vende den rundt i forhold til, hvordan mange FCK-fans ser på det. Men det er klart, at...
Gerne være vred og sur og være fanens stemme.
Skal vi ikke være her den her fredag med et godt regnskab? men altså der, hvor at man jo helt klart... Altså som fan skal blive ved med at spørge, det er jo, hvad er planerne i forhold til parken og træningsanlægget? Fordi det er jo der, hvor man kunne godt lave casen, der hedder, jamen hvis man kan investere i, måske især i træningsanlægget, snarere end parken, men hvis man kan investere i træningsanlægget, så kan det måske være det, der giver nogle procent ekstra, der gør, at Champions League er mere sandsynligt, end det ellers ville have været. Ikke? Bare se på, hvordan OB's anlæg er, som, ja. Hvis man nu skal tage skraldudgaven.
Nej, det er helt okay. Ja.
Og det samme kan man sige, hvis man kunne finde nogen, der lad os sige, ville være medinvestorer i parken, det har man jo prøvet at lede efter, og kan gøre altså udvide, så man kan få solgt flere billetter, som vi jo tydeligvis kunne være i stand til i mange kampe, jamen, så kan det da være noget, hvor at der måske ligger et positivt afkast. Så det er da nogle debatter, hvor man godt kunne ønske sig, at der var mere åbenhed. Omvendt kan man sige, altså, som jeg også synes er væsentligt at huske på, det er jo nogle gange det sådan, be careful what you wish for. Ikke? Altså, man kan da godt sikkert kritisere nogle af de her store aktionærer for at være sådan konservativ eller jyske eller introvert. Eller
vi altid ikke så meget kritisere for at være jyske.
Men altså, man skal jo ikke kigge langt rundt for at finde nogle ejere, man måske mere nødigt vil have, vel? Altså, så vi ved jo lidt, hvad vi har, men vi ved ikke, hvad vi får, hvis det var nogle andre, der var ejere. Og jeg synes jo egentlig også, noget af den her kritik har været sådan lidt uretfærdigt. Man kan diskutere, om vi skal have varmt vand i hanerne eller ej. Det skal vi jo nok på et eller andet tidspunkt. Men det er jo ikke sådan, at der heller ikke er foretaget noget. Altså, vi har dog trods alt investeret et to-siffret millionbeløb i at prøve at få fikset det her problem med krasset. Så kan man diskutere, om det lykkedes. Men man har da i hvert fald prøvet at smitte nogle penge efter det. Så det er jo ikke, fordi der ikke er en eller anden villighed i forhold til at investere. Spørgsmålet er så, om uden der kommer nogle investere udefra, og man har lyst og viljen og muligheden for at lave nogle af de større investeringer. Det tror jeg sådan fra et forretningsperspektiv, lad os sige de næste 5 år, bliver noget af det mest interessante at holde øje med.
Ja, vi kan godt tale helt om det her med parken og udbygning, og jeg ved, at vi i en tidligere udsendelse også har brugt ordet hjemfaldspligt og teaset for. Det skulle vi rigtig have et stort tema om. Så det kan vi godt lige snakke lidt mere om. Men sådan, er der andet på programmet? Er der flere pointer, vi hiver ud, som du tænker, vi skal have med?
Det handler jo nok mest om, hvordan 2024 ser ud, ikke? Hvor man jo har opjusteret forventningerne til årets resultat på grund af et bankskift, som jo lader til, at man har, altså det siger de jo selv, har ændret, eller forventet kursgevinster i forbindelse med, at man omlægger nogle lån. Så det er jo...
Altså det, jeg hører jeg sige, er, at vi har simpelthen betalt for meget rente, og det har vi måske også gjort, fordi der ikke rigtig var andre, der ville have os dengang, at vi var usikre under corona og sådan noget set. Og nu har man bare kunne gå ud på markedet og sagt, hey, I er ret sikre på at få jeres penge hjem, så derfor kan I give os en lavere rente. Eller hvordan fungerer den slags, når man har med milliarder at gøre?
Jamen, det er jo der, hvor jeg gerne vil have dykket, altså ikke har nået at dykke ned i det. Fordi spørgsmålet er jo om, hvordan hele den her lånesammensætning egentlig er, og hvorvidt man jo sådan set bare laver tricket med at købe sin egen gæld tilbage og udstede det til en anden kurs, ikke?
Det er et trick, som vi alle sammen kender og elsker, ja, bruger nærmest dagligt.
Opkonvertering. Så jeg må faktisk melde lidt pas på, hvordan det, altså, og mere informativ var den her forventningsjustering jo heller ikke. Jeg kan bare konstatere, at det jo trods alt lagt op til, hvad er det, 50-100 millioner mere i forventet.
Det var alligevel lidt vildt, ikke? Altså, man går fra 150 millioners forventning i overskud til det dobbelte, fordi man lige lægger nogle lån om. Det siger vel også noget om, hvor gældsplaget pakken er, eller hvad?
Ja, vi har ret meget gæld, ikke? Ja, det er 1,23 milliarder eller sådan noget. Så ja, der er en høj gæld og en høj rente, ikke? Altså, så noget af det er jo sådan kortsigtede forpligtelser, hvor at renteniveauet er rigtig, rigtig højt, ikke? Og det gør jo bare, det går bare ondt i rentebetalinger, så hvis man kan spare på sine renteydelser, eller rentebetalinger, så kan man jo pludselig tjene nogle, altså det er jo døde penge fra et parkenperspektiv, hvis man ligger og betaler renter. Det er jo ikke anderledes end for en boligejer, kan man sige.
Kan du ikke lige forklare os, hvorfor er det, vi har så meget gæld?
Det er der jo flere årsager til. Det er jo investeringer i parken, det har været investeringer i LaLandia, og så har der også været et tab i forbindelse med vores fitnessklub eventyr.
Ja.
Så det er en kombination af mange ting.
Mm. Men netop det der med, at der er ret mange ejendomme, det er bundet op i, så det er ikke nødvendigvis usikker gæld heller, prøver jeg også at komme frem til.
Nej, der er jo heller ikke nogen, der altså noget, der tyder på, at man ikke er villig til at udlåne pakken penge. Der er jo også et pænt cashflow. Altså, så det er jo det er det, jeg startede med at sige, eller konkludere, at det er en sund virksomhed, og hvis det er en sund virksomhed, så kan man da godt være villig til at låne os penge. Men det er klart, det sætter jo også nogle begrænsninger. Altså det er jo, når folk skriver på investeringer i parken, så er det jo klart, at hvis det koster nogle milliarder, så skal du altså lægge nogle, og renten er, lad os sige, mellem 3-5%, og måske endda højere, jamen så er det lige pludselig dyrt, ikke?
Mm.
Så man skal også være sikker på, at man får de der penge igen, at der kommer cashflow på den anden side af en investering. Og det gør det bare mindre attraktivt at lave de der investeringer i parken, end det var for bare 2-3 år siden, da renten var på sådan 1% på et realkreditlån. Ikke?
Altså, nu sidder vi og snakker om regnskabet, og vi vil også gerne naturligvis snakke med nogen fra klubben om regnskabet. Men der er den lille interessante detalje, at der kommer særskilte interessantselskabsregnskaber nu på grund af den nye opdeling for FC København i forbindelse med generalforsamlingen. Så når vi kommer en måneds tid længere frem, en måned, halvanden måned længere frem, så kan det godt være, at vi får lidt interview om økonomien.
Og også det, der bliver rigtig fedt i den forbindelse, det er jo netop at se for eksempel lidt mere, hvad er det FCK som fodboldklub driver inden for merchandise og sponsorater. Og ikke mindst, kan du sige, når vi får regnskab. Når vi sidder her om et år, ikke, og du interviewer mig igen, se, jamen, hvordan har det egentlig udmundet sig med de nye sponsorater, vi har lavet med eller ikke nye. Eller
ja, men altså opgradering af sponsorater.
Og hvor meget det rent faktisk har øget, ikke, ja, i indtægter den vej igennem. Som jo, der har jo været spekulationer om, men som vi jo ikke sådan set har som tal.
Jamen, jeg vil bare lige tage fodboldfan-kasketten på og sige FC København som segment og regnskab omkring det, fordi at vi netop, som Michael siger, vi er jo blevet splittet op, og der har været snak om at sælge klubben fra osv., og derfor synes jeg jo, det er interessant som fodboldfan og ikke regnskabsfan at sidde og kigge på, hvad er det så klubben kan, altså fodbolddelen, og det er jo også en rigtig god forretning. Nu fandt jeg en gammel artikel fra 2022, hvor den gennemgik regnskabet siden 2010, og så er jeg så selv gået ind og lagt seneste regnskab her for 23.
Jeg elsker, når du har sådan nogle
i dag op. Ting, ja. Og der står jo faktisk i årsrapporten for i dag, at segmentet FC København har haft et resultat på 320 millioner før skat. Så det kan vi så smide oven i de mange millioner, vi har sammenlagt lavet her siden 2010. Og det er egentlig bare for at sige, at fodboldforretningen også er rigtig, rigtig sund. Fordi vi har siden 2010 lavet et samlet overskud på 506 millioner kroner for fodbolddelen alene. Det er med de her to coronaår, som sandt for dyden ikke har været gode, og man kan kalde dem lidt nogle outliers. Så hvis man fjerner de to år, jamen, så har overskuddet faktisk 783 millioner kroner alene for fodbolddelen. Så på den måde er det jo en vildt sund forretning. Fodbolddelen har kørt, på trods af, at vi skruer mere og mere og mere op for spillerbudgettet. Og det er også lidt et shout-out til nogle af de fans af andre klubber, som jo synes, at FCK er jo er en ejendomsvirksomhed og kan ikke stå på egne ben og alle de der ting. Det er bare for at sige, hvis klubben bliver skilt ud separat, så er der faktisk en forretningsmodel, der fungerer. Og lige nu er overskuddet, når vi tager coronaårene med, over 50 millioner i gennemsnit per år, på trods af, at vi har et spillerbudget på 250 millioner eller noget af den stil. Ikke?
Et lille smil på læben over den udvikling, Michael.
Ja, det er jo en sund fodboldklub, ikke? Det er klart, det er jo afhængigt af, altså, kan vi blive ved med at præstere i Europa, og her mener jeg ikke nødvendigvis, at vi skal deltage i Champions League hvert år. Det er klart, det trækker væsentligt op, at, hvis vi gør det. Men at vi kommer ud i de her europæiske gruppespil, og at vi bliver ved med...
Ligaspil nu?
Ja, ligaspil nu.
Swiss model.
Og vi rent faktisk også blev, altså, som jo er det nye ben, bliver ved med at lykkes med at udvikle talenter, der bliver så gode, at vi kan sælge dem til en meget, meget højere pris, end hvad vi købte dem til. Ikke? Eller, altså, mange af dem kommer jo gratis, fordi de er børn, når de kommer i vores... Eller unge mennesker, når de kommer i vores talentafdelinger, som jo vi har tjent ret godt på. Ikke? Altså, man kan bare tænke på Drami og VK. Hjelert bliver vel også et pænt salg, ikke? Og Rune kan blive pænt salg.
Altså, Haraldsson.
Haraldsons, ja, jeg vidste, jeg glemte et eller andet. Men som jo er et forretningsben, som kommer til at fylde mere og mere med de her meget, meget talentfulde unge mennesker, vi har. Så det er jo en sund forretning, og det er jo klart, at hvis man lægger en strategi og holder den og kan blive ved, jamen så kan man jo også nå langt med det, ikke? Så vi er jo ikke så længere så afhængige af det der med, hvor man sagde, at Lalandia ligesom skulle stå imod de dårlige år. Altså hvis man kan undgå at have de her dårlige år overhovedet. Ikke?
Og så er det jo også bare mere attraktivt at være med i en ungdomsafdeling, der, hvor der bliver investeret penge, og hvor vi jo også gør det godt sportsligt. Jeg har jo helt glemt at nævne, at vi var millimeter fra at være blandt de fire bedste europæiske klubber på U19-plan.
Ja, og det var sort uheld, hvis du spørger mig. Dels har vi jo to udekampe, frem for at få i hvert fald en af dem hjemme, og det kunne så passende være den her. Ikke? Og så det her røde kort, hvor FC København er jo fuldstændig overlegne på udebanen mod et andet top ungdomsakademi i Europa. Ja. Og det er jo sort uheld, fordi det er et tyndt rødt kort, og det var sandsynligvis ikke blevet dømt på hjemmebane. Altså, der blev lagt pres på dommeren. Det var jo Narns første hold stadion, de spillede på. Jeg ved ikke, hvor mange tilskuere der var. Det var ikke udsolgt, men der var mange tilskuere til stede, og der blev selvfølgelig lagt pres på sådan en dommer. Jeg aner ikke, hvem han er, men jeg går ikke ud fra, at han er topkategori FIFA-dommer, når han dømmer Europa, eller hvad hedder det, Youth League. Men...
Jeg er altså ikke enig i det der med det røde kort. Jeg synes ikke, det er så tyndt. Jeg synes, han træder... Altså, det er sådan Rashford-rødt. Jeg synes ikke, den var så køn.
Jeg har set et stillbillede, hvor den ser kriminel ud, men stillbilleder har det desværre lidt med at snyde. Jeg har set den fra alle de vinkler, der... Der er ikke så mange, når det er Youth League, men de der 3-4 vinkler, der er. Og jeg må bare sige, i forhold til de her regler omkring røde kort med løftet ben og hensigt og... det er tydeligt, at han forsøger at spille bolden. Han løfter foden for at spille bolden. Alle de her ting. Det er klokkeklart gult kort, men jeg synes ikke, det lever op til kriterierne for rødt. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Men jeg er enig i, at den kan dømmes. Ja. Fordi han snitter hans benskinne.
Men jeg er enig med din analyse ellers. Altså, det jeg så.
Ja, og selv, det, og selv med en mand nede, og så komme til straffesparkskonkurrencen, og jo også have muligheden for gå sådan bare og sætte den ind, og så være videre, og desværre en afbrænder i den situation. Altså, det var så tæt på, ja. som det kunne komme.
Og fremtiden ser lys ud også, det her med, at vi mod Manchester City stiller op for første gang siden Ajax i, var det 96 eller sådan noget, med tre teenager i startopstillingen. Det siger jo også bare noget om, hvor vi har bevæget os hen som klub. Altså, vi havde jo et ry for, at vi aldrig gav unge spillere chancen, særligt under Ståle i første omgang. Og nu er vi den klub i Europa, der bruger flest unge spillere på øverste niveau. Ikke? Så fremtiden ser bestemt lys ud.
Jeg er meget glad for, hvordan det ser ud. Altså, det var lige før. Jeg har begyndt at kigge på billetter til Geneve og den slags. Altså, fordi det kunne sgu have været sjovt at overvære. Det blev det ikke til i den her omgang. Michael, mere regnskabs. Har du noget til os?
Nej, det tror jeg ikke.
Ved du hvad? Vi har også talt nu i en time og 18 minutter, så er vi ikke, for sådan som dig, Jeppe, bare lige for at afslutte den, bare lige, måske det, altså, når vi sidder og snakker om, om den her, hvor det godt det går med pengene, og hvor godt det går med ungdommen og hele scenariet. Bliver du så som fan af en anden klub irriteret, eller tænker du, ej, det er godt, der er et fodboldflagskib i Danmark?
Ej, jeg tænker,
det var ikke fynsk, men alligevel, ja.
Nå, jeg er tilpas bitter til, jeg ønsker ikke FC København noget som helst godt, når de spiller europæisk. Og jeg prøver simpelthen altid, når jeg taler med nogen, som ikke kan forstå det, så prøver jeg altså lige at tælle til 10, inden jeg... så jeg lige kan prøve at samle mig og forklare det pædagogisk.
Jeg vil elske, du lige gør det også her i radioen. Hvorfor holder man ikke med de andre danske hold?
Fordi for mig så giver det simpelthen ikke mening at bruge 7 dage om ugen på ikke at kunne lide det hold. For så, når de så spiller mod Boa Vista i en kvalifikationskamp til Europa League, altså sidde og kippe med flaget og sige, kom så. Altså, jeg kan simpelthen ikke få mig til det, fordi så på en eller anden måde, hvis jeg kan frembringe de følelser, positive følelser for det andet dansk hold, så har de vel været falske, når jeg har set dem tabe til Viborg eller whatever. Altså, jeg kan godt være glad på mine venner, som hæpper på andre holds vegne. Og nu har jeg mødt jer tre, og de virker da også skide søde, og jeg ønsker jer alt godt. Når FC København, FC Midtjylland, AGF og Brøndby spiller i udlandet, så ønsker jeg altid det værste for dem.
Er du også typen, som virkelig godt kan lide at grine rigtig højt, når AGF igen fucker fuldstændig
op? Og jeg har været udfordret min kone, som ikke forstår noget som helst om spørgsmål om fodbold, har på et tidspunkt stillet mig et spørgsmål, som er sådan noget med, hvordan vil jeg så rangere de der hold? Og det er svært, fordi det er også lidt noget med sådan en dagsform. Men så kan jeg jo godt mærke, når der for eksempel er AGF mod FC Midtjylland, og FC Midtjylland vinder til sidst, altså er sådan et, det var lige godt pokkers. Det synes jeg faktisk alligevel var rigtig rart, at AGF tabte. En kamp, hvor de tog mig i overtal. Fordi jeg har altid haft et bittert forhold til FC Midtjylland. Men så alligevel, okay, jeg kunne godt mærke, den der nederlag, og de filmer på Uwe Røsler, jeg kunne godt mærke, ej, det var rart. Det var faktisk lige, hvad jeg havde brug for, det der. Så jeg er selvfølgelig glad på andre fans' vegne. Jeg er ikke interesseret i, at vi har et fodboldflagskib og tænker, hvor er det fedt, at FCK lige kom videre fra gruppespillet.
Hvor er det fedt, at de fik nogle ekstra millioner.
Hvor er det fedt, at det bare sådan er, at afstanden mellem OB og FCK bare bliver endnu større, og så hører nogen sige sådan noget med, jamen, så kan OB give en ekstra plads i Europa. Vi bliver nummer 8 alligevel. Det er jo ligegyldigt. Jeg vil hellere af, at ligaen bare fuldstændig underudviklet, at det er på sådan niveau med Nordjylland eller sådan noget, og så kan OB måske, fordi alle andre hold er elendige, så går OB i ramme en anden sæson. Altså, det er tilpas bitter.
Du er ikke den neutrale seer, kan jeg godt høre.
Nej, jeg er virkelig ikke neutrale seer.
Ja, den er der ingen, ham er der ingen, eller hende er der ingen, der kan lide. Det er stensikker.
Ja, jeg vil bare sige tak for lige at skære det fuldstændig ud i pap.
Det var virkelig så lidt. Det var også en fornøjelse på mig.
Og tusind tak, fordi du deltog her, Jeppe Rød Skak. Og tak til jer andre også, Alexander Elverlund og Michael Olaj Milhøj. Og kommer drønende ind med bunke papirer under armen, blader op i regnskabet, og sidder der med revisorpinden bag øret. Jeg kan lide det, jeg kan. Og nu skal vi have det hurtigt ud til folk, sådan, så de også kan høre de her nyheder bagfra i virkeligheden. Vi starter tilbage i 90'erne, og så slutter vi på det mest aktuelle. Det er skide godt. Der er en journalist, der er gået tabt i mig, det kan jeg da godt høre. Mit navn er Rasmus Mark Pedersen. Tak, fordi jeg må kunne være vært for jer her i dag. Og vi er tilbage på mandag, og der tænker jeg, at I alle sammen skal lytte lidt efter, og hvordan Jonathan Folkers stemme er, fordi jeg ved nemlig, at han skal til julefrokost med hele fanradioen i morgen. Så lyt efter det. Der er en teaser til på mandag.